Dobré pondělní dopoledne. Známý bonmot tvrdí, že hudba je jenom dobrá a špatná. Hudební odborníci, muzikanti, dramaturgové a kritici si myslí, že kvalitu toho, kterého díla mohou posoudit jen oni. Jenže v historii známe mnoho příkladů, kdy se recenzenti spletli. Známý je třeba výrok dobového kritika po uvedení Beethovenovy druhé symfonie. Křiklavá obluda, zasažený divoce se svíjející drak, který nemůže umřít a který zuřivě mlátí kolem sebe vztyčeným ohonem, ještě když krvácí z posledního. A přitom druhá symfonie ještě zdaleka nebyla novátorská jako další Beethovenovo dílo. Ale ani publikum nedokáže často odhadnout kvality hudby. Skandály při prvním uvedení Stravinského Svěcení jara či Ravelova Bolera jsou jedněmi z mnohých. Tak kde je pravda? Jak se pozná dobré dílo? Máme čekat na rozsudek historie nebo lze poznat kvalitu skladby hned při jejím prvním uvedení? A vůbec, není vážná hudba na počátku 21. století na cestí? Jak je to s proměnou hudební scény, která započala nejméně před 100 lety? Proč pro mnohé je Janáček a Martinů nestravitelným soustem, o Schönbergovi a jeho následovnících ani nemluvě? Mnoho otázek, na které budeme mít s naším dnešním hostem, možná hodně, ale s vašimi dotazy třeba málo času. Vítám v našem studiu hudebního skladatele a také profesora skladebných předmětů na Akademii muzických umění, pana profesora Juraje Filase. Dobrý den.
Dobrý den přeji, děkuji velmi pěkně za pozvání, jsem velmi poctěn, že můžu tady opět vystoupit.
Tak co říkáte onomu poněkud profláklému bonmotu, že hudba je dobrá a špatná?
To, co jste vyjádřil o tom Beethovenovi, k tomu by se dalo připsat tolik takových neskutečných pomýlení. Jeden úder na činel od Ference Lista je víc než všechny čtyři symfonie Johannese Brahmse, obě serenády k tomu. To napsal Hugo Wolf. Nebo Verdi svými fekáliemi pošpinil oltář umění. To napsali, když už měl za sebou Sílu osudu, bylo mu asi 46. A takových výroků je v té době nepředstavitelně mnoho. Když byl Bruckner na audienci u císaře France Josefa, tak mluvili spolu dlouho, France Josef si ho vážil a říká, už jste tady hodinu, nic jste ode mě nechtěl. A on mu říká, vaše veličenstvo, můžete mě zbavit Hanzlíka? Ne, to nemůžu. To je prostě svoboda projevu.
Jasně, jasně. Tady opravdu prověří kvality hudby teprve čas?
Určitě. A víte, pověří to srdce posluchače. Protože každý jsme jiný, každý potřebujeme něco k tomu svému životu, aby nás to dalo do harmonie, aby se zesouladili něco jiného. Někdo potřebuje to, někdo to. A já v tomhle vidím jako obrovský prostor a nerad bych říkal, že tohle je dobře, tohle je špatně. Ani muzikologové, ani kritici, ani nikdo, prostě historie. Prostě, když někdo chce poslouchat Gunnhodova Fausta a Marketku, tak já s tím šťastný. A s tím nelze na to říct, je to špatně, dobře. To
tak my dnes budeme poslouchat především vaši hudbu samozřejmě. Napsal jste přes 120 skladeb, což je, teďka se to počítá přes jeden a půl dne hudby. Na začátku jsme slyšeli váš koncert pro trubku, piccolo a orchestr. Hrál skvělý Otto Santer a byla to nahrávka Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Markem Šedivým z jarního abonentního koncertu. Byla to skvělá nahrávka. A na téhleté nahrávky, na nahrávce jsem si uvědomil při poslechu jeden atribut, který je důležitý u hudby, u klasické hudby, je tam důležitý ten prvek virtuozity toho efektu, ale to u vás, jak vím, není zdaleka to hlavní inspirační přemýšlení nebo ta hlavní inspirace.
To tak je, já když mám asi 12 nebo 13 koncertů a nepíšu je proto jen, aby se ten hráč předvedl, jak je dobrý, ale vždycky mě jde o určitou myšlenku hudební, jako třeba v koncertantní fantazii pro anglický roh a orchestr, k tomu se dostaneme. Tam mě fascinovala myšlenka gotických katedrál. Je věnována katedrále v Chartres, ta skladba. Doufal jsem, že se tam někdy provede, A jako ta mimohudební inspirace je pro mě daleko důležitější, než jenom jako předvést toho hráče, jak umí rychle a silně.
Jaké jsou vlastně vůbec vaše inspirační zdroje a inspirační oblasti?
Řekl bych, že jsou tři takhle základní. Jedna oblast jsou společenská témata, co se děje kolem nás. To bych uvedl jako příklad třeba své krvavé tedeum, které jsem napsal po přečtení souostroví Gulag od Solženicina. Vy znáte tuhle tragédii a člověk prostě ani nemůže tomu věřit, co si lidé vzájemně mohli dělat zlého. Strašné. Já jsem z toho byl zdrcen. A prostě měl jsem vnitřní potřebu napsat k tomu dílu. Je to pro soprán, pro smíšený sbor orchestra, asi 40-minutová kantáta ve třech dílech. První část se jmenuje Zpěv z Gulagu. Je to, jako bych řekl, v uvozovkách, protože to je vlastně o tom nejhorším. Pak je reflexe a třetí část je tedeum. Z mrtvých stání pozitivních sil, slunce, východ, konečně po té růze přijde něco nového. A to je prostě takováto témata mě hluboce jako zajímají a inspirují k hudbě. Druhá oblast je mystika, náboženství. Tam patří celá řada mých kantát, mše svatá, rekviem, mám celou řadu. Jsem sudem měl skoro všechna důležitá magnifikát, důležité latinské texty. A třetí oblast je láska. Láska k ženě. Láska prostě jako fenomén, který je věčný. To není otázka romantismu. Trubadůři milovali a Římané milovali a my milujeme a prostě láska je téma, které je nadčasové a není to něco, co patří jenom, já nevím, že Schubert psal písně o lásce. Jo?
Tak my bychom teďka mohli vlastně sáhnout do toho šuplíku, kde jsou ta díla s duchovní tematikou a zároveň vlastně je to skladba, kterou teď za chvilinku uslyšíme, která je solová, čili vlastně tam je ta otázka propojení té, dejme tomu, solové nástrojové virtuozity, ovládání nástroje ve spolupráci s varhanami zde a toho duchovního námětu. Jak tohle to propojení?
Mluvíte asi o De profundis
clamavi. Ano, ale to zní De profundis clamavi a té domine.
Sluboké propasti volám k tobě, Bože. Člověk takový text použije určité životní situaci. Nechtěl bych být příliš konkrétní. Prostě jsem se ocitl v nějaké situaci a prosil jsem Boha o vyslyšení, abych to tak řekl. A proto Joe Alessiho, toho fenomenálního pozornistu z New Yorkské filharmonie, jsem napsal předtím sonátu At the End of the Century, ke konci století. Napsal jsem na jeho požádání koncert, to se jmenuje Don Quixote aneb autoportrét. Ten byl uveden mnohokrát v zahraničí a i doma FOK to bylo uvedeno. A tato třetí sonáta byla taky na jeho objednávku. A zase já jsem měl nějakou životní situaci, která mě inspirovala. Nebylo to proto, jen aby Joseph Alessi předvedl, jak umí hrát rychle a pomalu a nevím, silně. A můj dobrý přítel, pan Standa Kotiza, který je z Humpolce, žije už přes 30 let v New Yorku, tam udělal velmi dobrý biznis, žije se mu, chvala Bohu, dobře. A on se rozhodl, když byl v Humpolci jednou, že postaví tam nové varhany, protože ty varhany předchozí byly už ve velmi špatném stavu, to se nedalo už ani nějak rekonstruovat. A nechal pro své město postavit varhany v nákladem 4,5 milionu korun. A přál si, aby na tyto varhany tu sonátu s Alešem Bártou zahrál Alessi. A byla mezinárodní soutěž v Brně pozaunistů. A představte si, ten Alessi tam byl v porotě a přijeli všichni ty trombonisti z New Yorku, z toho Brna do Humpolce, ale si tam zahrál tu sonátu, bylo plno, tak ta nádherná katedrála svatého Mikuláše v Humpolci byla vyprodaná. A to bylo jako, předtím to ještě uvedl v New Yorku, s vynikajícím varhaníkem Kentem Treitlem, ktorý je taký zbormistrem a dirigentem. O ňom ešte uslyšíme.
Tak si to pustíme. Nedozněla, ale bohužel odešla nám skladba Juraje Filase De Profundis Clamavi Ate Domine, sonáta pro pozoun a varhany. Z roku 2006 hrál Joseph Alesi na pozoun, Aleš Bárta na varhany a my se nacházíme na vlastně ještě začátku naší telefonotéky, jímž hostem je hudební skladatel, profesor Akademie muzických umění Juraj Filas. Vážení diváci, jako vždycky nám můžete volat na telefon 221 553 223 nebo psát své dotazy a pozdravy na reflektor@rozhlas.cz. Pane Filasi, proč je soudobá hudba pro většinu posluchačů nestravitelná? Těžká otázka.
Jo, je to velmi těžká otázka, ale já sám nejsem pouze skladatelem, ale i posluchačem. A sedím v publiku a poslouchám hudbu a já jdu za hudbou, nebo doma, když si pouštím hudbu, já čekám harmonii. pozitívno krásu, vznešenosť, ušlechtilosť, to, co mi skýtají autoři starých dob, já tomu říkám muzeum. Pro mě ta velká hudba končí někde smrtí Puccinyho, Janáčka, Gustava Mahlera, Richarda Strause, a tam pro mě někde končí nějaké obrovitánské období, jako byla v renesanci, v výtvarném umění Michelangelo, Raffaello Santi, Leonardo da Vinci. Prostě něco tam končí. A já z té potom novější hudby to pozitívno, tu krásu, to oživení nedostávám. A myslím si, že mnozí posluchači vlastně z tohoto důvodu nějak se vyhýbají. Je to zajímavé, je to netradiční, je to takové makové, ale jako že by byli okouzleni, to je nádherné. Prostě to málo by slyšel.
Ani u Prokofieva Šostakoviče.
Ale jo, tak to tam dojíždí, ta, jakoby ta velká generace skladatelská, Stravinský, Prokofiev, Šostakovič, Martinu samozřejmě, tyhle velcí, Onegr, Pařížská šestka. A tam mě to tak jako, už potom z té hudby další generace, já neumím mít tu radost. Poslouchal jsem Messienovo svatého Františka operu. Prostě vedle, vážím si to, je to úžasné, velké dílo, všechno, ale prostě co mi dá Don Carlos, mi to nedá.
Tu estetickou odezvu, to něco v člověku nezbuzuje. Je to tím, že vlastně ještě tu hudbu neumíme poslouchat, nedorostli jsme k ní, ty naše estetické představy pořád jsou ještě modelovány vlastně základní, vlastně latentní harmonii. Maminky nám zpívají písně, kde prostě pořád ještě ta tonika, dominanta, subdominanta jsou ty základní. Je to tím, nebo člověk už k tomu nedoroste, aby pochopil, já nevím, aleatoriku, 12-tónovou hudbu, dodekafonii?
No, já si myslím, že tohle je velmi důležité, protože naše děti neposlouchají to, co jim zpívá maminka, ale poslouchají pop. A ten pop je na pár akordech a ta populární hudba je ta nejjednodušší a vlastně dá se říct, že 99,9% obyvatelstva planety poslouchá pop. Nějaký malinký, nějaký 0,5% poslouchá vážnou hudbu, to, čemu já říkám muzeum, ten Bach, ten Beethoven, ten Mozart. A potom kolik je těch, co poslouchají soudobou. To, co je dnes nové. Víte, já to považuji skoro za kulturní tragédii. Že vlastně, představte si, že v literatuře by končili lidé číst tam někde Tolstoj, Čechov, někde Čapek ještě možná a nic. Ale ta situace je taková, mladým lidem, 18-letým, když pustíte Vltavu, oni tak řeknou, dej to pryč.
Neví o tom.
A to je hrozné.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, jdu možná proti proudu, ale nejdu proti nikomu. No, je to vaše kredo.
Ano, protože jsem si jist, že žijeme, tím, že žijeme v pluralitní společnosti a nikoli jenom politicky, ale i filozoficky, můžu být tak vyznání toho nebo ono, můžu být jako na různých jaksi bázích a v estetice taky. Takže ta pluralita je tady velmi důležitá, že každý člověk má své směřování, každý má svou potřebu a když chci být ateista, budu ateista, když chci být katolík, jsem katolík a nemůžete, já už to vydal Josef II. Toleranční patent, musíte se respektovat. A já bych vydal takový toleranční patent i v estetice, jo, protože každý má právo psát a poslouchat, na co prostě má chuť a co chce dělat, o čem je přesvědčen. Já dělám to, o čem jsem sám přesvědčen a ptám se sám sebe, když píšu, poslouchal bys to? A jenom já můžu být kritériem své vlastní hudby. Že? Nemůžu se řídit jinými kritériemi. Kdo co o tom řekne, můžeš tak psát, nemůžeš tak psát. A ten druhý to dělá to své. Okay.
Ale to je i právo právě posluchačů samozřejmě. Ano, že jo? Vybrat přesně. Si to, co chci poslouchat.
Přesně.
A zajímá mě, jestli soudobé skladatelé potom mrzí, že nejsou posloucháni, a nebo jestli si říkají takové to otřelé, oni mě ještě nepochopili, pochopí mě až ti, kteří přijdou po nás.
Nejsem si tím jist.
Já taky ne.
Jednak chybí i vzdělanost ve školách, vzdělání, že ta hudební výchova dnes je na dost, bych řekl, nízké úrovni, nebo téměř žádná. A jak říkám, moji vnuci malí, 4 lety, ten prostě, když se kouká na pohádky, tam hrajou pop. Hmm. A ten se k tomu Beethovenovi nevím, kdy dostane. Hmm. A kdy se pak dostane k Stravinskému, nevím.
Tak
to je kulturní celosvětová záležitost.
Tady bychom si mohli říkat, jestli je to vina rodičů, jestli je to vina školy, asi nás všech dohromady, ale vlastně ta generace, která teď vychovává malé děti, už vlastně byla také generací, která už byla především ovlivněna popem. V podstatě to asi začínalo v těch 60. 70. letech, ještě na tom, dejme tomu, kvalitním popu, ale rozmělňuje se to stále více a více. Já úplně samozřejmě jazz, pop, non-artificiální hudbu zdaleka neodsuzuji, má své místo ve společnosti, ale problém je, že mladým lidem, prostě dětem, nedáváme vybrat. Vlastně oni opravdu slyší jenom ten jeden segment té hudební kultury.
Ale dodal bych k tomu, že skladatelé vážné hudby asi nepřinesli hodnoty, hudbu takovou hudbu, která by oslovovala ty širší masy. Hmm. Když hráli Verdiho operu, už ve 3 hodiny už byli na galerii, bylo obsazeno. Protože chtěli u toho být, na Brahmsovy symfonii, prostě bylo společensky neúnosné u toho nebýt. A dnes, když hraje soudobý skladatel svou skladbu, to neplatí. Hmm.
My jsme si teď vybrali jako ukázku vaši skladbu Ora pro nobis, kterou opět hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu se solistou na anglický roh Michelem Rossettem. Co můžete říct v této skladbě?
To je jedna z těch tém, o které jsem mluvil, co zapadá do mystiky a náboženství. Já jsem asi před 25 lety četl nádhernou knihu Mysterium katedrály v Chartres a tam je ta tématika gotických katedrál mě natolik okouzlila, že jsem vytvořil toto dílo a věnoval jsem to katedrále v Chartres a doufal jsem, že dokonce tam bude možnost uvedení, že by se v závěru té skladby nasvítila ta hlavní vitráž, kde je Madonna, že jo, Notre Dame. Protože Chartres je jedno z fundamentů naše evropské civilizace, gotiky a tak. No, to se nestalo, ale naštěstí hrálo se to ve Švýcarsku, v Čechách, různě. Prostě ta skladba se dostala na pódium, dostala se k lidem, byla natočena. A prostě je to jedna z těch věcí, které považuji pro sebe za velmi jako je hluboké téma spojené s tou mystikou.
Tak si pusťme alespoň kousek začátku. Je mi to líto, ale musíme přeci jenom ty skladby, které jsou nádherné, stahovat, abychom stihli zahrát toho více a hlavně si popovídat o hudbě, protože hostem naší telefonotéky je hudební skladatel Juraj Filas. Vážení posluchači, můžete volat na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Máme tady jeden pozdrav. Vážený pane skladateli, co říkáte na spojení české hudby s pitím českého piva? Já osobně piju pivo při poslouchání skladatele Bohuslava Martinu. Je to ohromující spojení a krásný zážitek. Strašně zdraví Jiří Onesor z Poličky a připojuje takový úsměv smajlíka. Ano, děkujeme za pozdrav.
Srdečně vás zdravím. Taky já velmi rád taky piju české pivo a i u poslechu krásné hudby, takže vám rozumím, že jako spojujeme dvě krásné věci zároveň.
Paní Maria Valentová píše, že chce hned reagovat na úvodní slova. Asi vás budu šokovat, ale i moderní vážná hudba dokáže duši posluchače poznést, dovést k duchovním výšinám a tak dále. A co ještě, a to budu asi hodně troufala, umí i léčit, povzbudit v trápeních a starostech, dodat naději a víru v lepší příští. A k těmto autorům patří bezesporu pan Juraj Filas. Mám s jeho hudbou dlouhodobé zkušenosti a platí stejně ku příkladu u posluchu Bachových kantát, musí se poslouchat hlavně srdcem a i třeba s cizincem si člověk porozumí, přestože jeho řeči takřka vůbec nerozumí. Chtěla bych se pana Filase zeptat, kdy a kde ho bude moci si poslechnout v nejbližší době a jaké nové nahrávky, CD a tak dále. Děkuji a přeji panu doktorovi mnoho úspěchů a boží jiskry pro jeho krásné dílo Marie Valentová.
Děkuji velmi pěkně, paní Valentová, za krásná slova. Nejbližší provedení budu mít v Brně ve čtvrtek na mezinárodní soutěži tubistů a hornistů na Janáčkově soutěži a tam zazní můj koncert pro tubu a orchestr. A pak ve Dvoře Králové zazní moje kantáta Slavík z ráje, která bude ve světové premiéře, tam ní ta katedrální sbor tu skladbu uvede. A s panem Orlíčkem a těším se na to moc.
Tak děkujeme za pozdrav. Já bych se chtěl zeptat k té následující skladbě, kterou bude vaše vlastně dnes už velmi známé Requiem Oratio Spei. Uvedení skladby na veřejnosti je vlastně velmi klíčové. Mají na to vliv dramaturgové, ředitelé orchestrů, interpreti. Jak vlastně ve vašem případě tito důležití hráči hudebního života vaši hudbu přijímají? Dřív než odpovíte, ještě bychom si mohli poslechnout telefonát našeho posluchače. Dobrý den, telefonotéka.
No, dobrý den, posluchačka z Prahy. Já bych jenom vás chtěla ujistit, vy to stejně vlastně víte. Srdečně vás zdravím, ale chtěla bych říct, že ta skladba, co zaznělo před chvilkou, že to je nádhera. Já prostě ty současný nemusím, protože vždycky na Vltavě k půlnoci to nevím, jestli je hudba, to mi připadá, že házejí nějaký věci na zeď. Ale tohle je nádhera. Já si určitě něco budu snažit od vás pořídit. Mějte se moc hezky a hodně zdraví vás přeju.
Naschledanou, velmi pěkně vám děkuji za uznání, děkuji za krásná slova a jsem rád, že moje hudba se dostane k srdcím lidí, protože vlastně to je funkce skladatela. To je, o čem jsem před chvílí mluvil, že my vážní skladatelé jsme tak trošku out z té lidské společnosti, že naše hudba se velmi málo dostane k srdcím lidí a velký podíl na tom máme možná my sami, že neumíme vytvořit tu krásu, kterou vytvářeli ti naši staří velikáni.
Tak, dramaturgové, ředitelé orchestru, jo, interpreti.
Tak to víte, v tom je vždycky v dnešní době vždy na konci jsou peníze.
Já vás opět musím přerušit, opět další telefonát, a jsme telefonotéka, takže našim posluchačům musíme samozřejmě dát slovo. Dobrý den,
tady Knup. Já jsem se chtěl zeptat pana profesora, když už jste zašli k těm úvahám globalizace, globalizované umění a tak podobně, co říká na pokusy vytvářet romány a symfonie za pomocí počítačových programů.
Logicky, dneska počítačová celé to milieu je naší současností, naší novou realitou, se kterou jsme konfrontováni posledních, já nevím, 20-30 let, a já se nedivím, že lidé zkouší jako vytvářet hudbu i touto cestou, ale nebo romány, jak říkáte, ale já si myslím, to je můj osobní názor, aby to nebylo, že myslím za někoho jiného, že ta duše člověka je nenahraditelná. Žádný počítač to zatím, si myslím, ještě nedokáže nahradit. A chvala Pánu Bohu, protože pak už bychom přestali být lidmi a už bychom byli tady možná i zbyteční.
Tak děkujeme za vaše zavolání, za vaši podnětnou otázku. Počítače jistě mohou v současné době již vyhrát nad velmistry šachové hry. Šachy hrají už velmi dobře i jiné hry, ale doufejme, že přeci jenom to hájemství umění, hudby zůstane stále ještě co nejdéle u člověka, ale víte, člověk nikdy neví. Tak, já pořád z vás chci dostat tu odpověď na ty dramaturgy a my bychom se měli hlavně dostat k tomu Requiem Oratio Spei. Možná můžeme to spojit, jak vlastně se stalo, že tahle ta skladba zazněla, byla věnována tomu těm událostem 11. září 2001 a jak jste ji vlastně skládal a jak se dostala k lidem?
To bylo tak, že v roce 2000 manželka mého jednoho výborného kamaráda v New Yorku měla narozeniny a já jsem jí napsal na jeho objednávku Trio d'Amour pro housle, čelo a klavír. Mělo to obrovský úspěch a po tom úspěšném večeru on mě říká ten Hubert Wiesenmeier, hele, napiš Requiem. A říkám, Hubert, tak čemu ti je, bylo mu 50, chceš umřít? Napiš Requiem. Dobrý, začal jsem psát Requiem a přišlo září. To bylo pár měsíců potom. A teď jsem si řekl, aha. A v ten moment jsme se oba rozhodli spontánně to Requiem věnovat obětem toho teroristického útoku a ne jenom tomuto, ale pak přišel Londýn, Madrid a tak dále. Prostě žijeme s terorismem dodnes, na neštěstí. A vlastně je to Requiem je zádušní mše za zemřelé a především za nevinné lidi, kteří prostě přijdou úplně nevinně k té smrti. Je to děsná jako skutečnost naší současnosti. A to dílo jsem napsal, bylo uvedeno nejdřív ve Fuldě v Německu v katedrále svatého Bonifáce, co je sídlo německého katolicismu, tam je pohřbený Bonifác, pak to bylo na pražských premiérách, pak to bylo v New Yorku k 10. výročí pádu dvojiček, pak to bylo před necelým rokem v Carnegie Hall, taky k 14. výročí jako toho té tragédie. Ale jak se ptáte na ty dramaturgy a ředitele, tak víte, oni všichni jsou v určitém finančním sevření, můžu, nemůžu. Teď chcete solisty z Metropolitní, chcete sbor ten, chcete orchestr, ono to stojí 150 tisíc dolarů nebo 200 tisíc dolarů. Kdo to zaplatí?
To byl možná i důvod, proč se v letošním roce to neuvedlo.
Ano, protože ty sponzoři se vyčerpali v tom listopadu v loni pro tu Carnegie Hall a teď chtějte po nich zase za pár měsíců, dejte zase. Jo, a je to prostě, to je, dneska ty finance jsou to základní. Bez těch sponzorů díla nemohou zaznít. Jedna věc je napsat dílo, objednám si u tebe, napiš koncert pro trubku, dobře. Ale teď kdo zaplatí, aby ten koncert se zahrál. Ten orchestr, ten dirigent, ten trumpet, to všechno, sál, pronájem sálu, propagace, to teda. Dneska všechno je to velmi drahé. Jo, velmi drahé.
Nicméně vaše Requiem Oratio Spei, neboli Modlitba naděje, už bylo uvedeno celkem pětkrát.
A dokonce je udělána i nahrávka v roce 2013. Symfonický orchestr FOK v Obecním domě natočil, nebo v Rudolfinu?
Bylo to v Rudolfinu.
Natáčel toto nádherné oratorium. Máme CDčko. Já si myslím, že bychom si mohli a měli pustit závěr této skladby. Ještě představte, kdo tam na ní účinkuje.
To jsou vynikající solisté z Metropolitní opery Anna Maria Martinez jako soprán, Matthew Plank tenor, Filip Banžák, náš baritonista, americký dirigent Ken Treitel a Kühnův smíšený sbor a orchestr FOK, jehož jsem byl honoritním skladatelem v roce 13.
Už pod námi, pod našimi slovy zní Armagedon a vyslechneme závěrnou část Una visione mystica. zněl závěr Requiem Juraje Filase Oratorio Spei v nahrávce z roku 2013. Účinkoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Kchýnův smíšený sbor, Anna Marie Martinez Soprán, Matthew Plank Tenor, Filip Banžak Bariton a dirigent Kent Treitl. Vy jste chtěl ještě něco dodat k této skladbě?
Rád bych řekl jenom velice krátce, že závěr tohoto requiem je trošku v určitém smyslu netradiční, že většina requiem Verdiho, Dvořáka a tak dále končí liberame domine te morte eterna, vysvoboď mě Bože z věčné smrti. A končí to takovou jakoby depresí, tak jako dole. Takové já chudák tady, vysvoboď mě z toho. Ale ve zjevení svatého Jana tam máme přeci zaslíbení křesťanství a právě těmi slovy, které potom slovy svatého Jana zpívá ten baritonista, že v ráji tě očekávají anděle, v ráji prostě, že to zaslíbení toho nového života, toho vzkříšení nového života, to je vlastně, tam končí ten křesťanský příběh, ne na kříži, ale až tím vykoupením, tím znovuzrozením a tím věčným životem. A to si myslím, že se mi povedlo dát do toho závěru toho requiem a že je to v něčem jiné, než aby to nekončilo dole.
Mluví o tom i naši posluchači. Paní Eva Svobodová, velmi zdravím a děkuji za nádhernou harmonickou hudbu. Ona se účastnila natáčení v Requiem v Rudolfínu, které zorganizovali manželé Kotizovi a její nadace Harmony. Celé Requiem je fantastické, děkuji panu Jurajovi. A náš stálý posluchač Štěpán Mlezivan naprosto souhlasí s vašimi názory, ještě zdůrazně, že hudební vkus se doslova devastuje poslechem všudy přítomné vlezlé a vesměs čest výjimkám poklesné pop music. Ještě tady má několik úvah, snad ještě odpovíme písemně. A Libor Zdenka píše takovou větu, je to minimálně neslušné neprovést takovou skladbu. K hudbě jako takové hledám jako vy harmonii a rytmus. Děkuji za skvělého hosta. No my děkujeme všem, kteří nám píší, kteří nám volají. Telefon je 221 553 223. Psát můžete na reflektor@rozhlas.cz. No a my, čas strašně běží, my se posuneme k dalším tématům. Vy jste držitel ceny Gustava Mahlera, což je evropská cena. V kterém roce jste ji získal?
Bylo to 2009.
A bylo to motivované nějakou konkrétní skladbou?
Bylo to, jako ta cena byla udělena za dosavadní životní dílo. Nebylo, já celoživotní ještě žiju, ale bylo to za dosavadní dílo uděleno a patrně i ten úspěch Requiem i jiných věcí jako sehrálo roli, že ta Evropská komise rozhodla mi přidělit tuto cenu a velice si toho samozřejmě vážím.
Má to smysl pro vaši další tvorbu? Takové udělení takové ceny? Je to samozřejmě obrovské ocenění, říkáte, že si toho
je
velmi
to
vážíte.
Já jsem laureátem 10 soutěží. Vyhrál jsem 3 pěvecké soutěže. Antonína Dvořáka v Karlových Varech, Trnavského v Trnavě a byl jsem absolutním vítězem na Mozartově Bertramce jako zpěvák. A pak jsem vyhrál 7 skladatelských soutěží. Můj největší úspěch byl v Salzburgu s operou. Možná někteří posluchači ji měli možnost před lety vidět, protože několikrát se vysílala Memento Mori, respektive Rakovina vůle. Rakovina vůle, to je překlad anglického výrazu The Council of the Will, že člověk, jeho vůle je napadena rakovinou. A to je toxikománie. A o tom je ten příběh, že dva mladí lidé, kde kluk je závislý, dívka ho chce z toho dostat a nedostane nakonec, on spáchá sebevraždu a skončí to tragédii. A za tu operu jsme dostali v Salzburgu, jako ne já, jenom Československá televize, Jaromír Jireš byl režisérem, Radek Jom byl scenaristou a Petr Skarland byl textařem a v této čtveřici jsme vytvořili to dílo celkem v krátkém čase. A mělo to velký úspěch. Takže ta ocenění, chvala Bohu, přichází, jsem za ně vděčný, jsem rád, že lidem se líbí. Děkuji všem posluchačům za jejich přítomnost, že věnují tomu čas a budu velmi rád, když se k ní moje hudba dostane častěji. A
Tak já si myslím, že ta ocenění jsou úžasná, ale největší ocenění je právě od těch posluchačů, kteří vaši hudbu mají rádi a kteří,
a od orchestru.
Kteří poslouchají.
Když vám orchestr klepe smycema, to si říká, no tak, to je ano, super.
Orchestry, muzikanti jsou ti nejpřísnější
ano,
kritici.
Ano.
Vy od roku 1985 učíte na Akademii muzických umění a vlastně jakoby navazujete na práci svých učitelů Jana Zdeňka Bartoše na konzervatoři Jiřího Pauera na AMU. Co jste si od nich vzal pro právě pedagogickou práci na Akademii muzických umění?
Obou těchto mistrů, které jste jmenoval, si velice vážím a jsem vděčný, že jsem mohl u nich být a od nich přebírat jejich zkušenosti a kompetentnost. Víte, Jan Zdeněk Bartoš, když jsem k němu přišel na přijímačky v roce 72, on byl rok 1908, čili mu bylo 64 let, říkal, mladý muži, já už do duchu, co o mě chcete. Já říkám, já bych strašně rád ještě, kdybyste nás učil. A s Jirkou Gemrotem jsme nastoupili a on byl žákem totiž Josefa Suka, žáka Antonína Dvořáka a Rudolfa Karla, posledního žáka Antonína Dvořáka. A my jsme dostali skrze něj vlastně zprostředkovaně tu dvořákovskou školu. Já si to nesmírně vážím, protože komu se to povede? Dostat se do Dvořákovy školy. Kolik lidí se do toho následovníku samozřejmě. A druhý pan profesor Jiří Pauer, on byl žákem Alojze Háby a to byl zase fantastický organizátor. To byl člověk, který vedl Filharmonii Českou 22 let, pak Národní divadlo a ten byl velkorysý a vždycky tak jako na mě dohlížel, hele, tohle vyhoď, tohle není dobrý, tohle je dobrý, to nech. A já jsem na něj dal. Prostě on jako moc do detailů nešel, ale vycítil, že takhle to je dobrá cesta. A nerozuměli jsme si v mnohem, protože když já jsem začal začátkem 81, já jsem nastoupil jako aspirant a další tři roky po magisterském studiu pětiletém jsem byl aspirantem u něj a psal jsem Poslední sen starého dubu, tuto symfonii Vampa, nebo o lásce. Říká, hele, tohle to je romantika. No a co? Ale on byl, prostě v tom byl velkorysej, řekl, OK, Juraj dělá co, jak to chce, já ho nechám být a nechám mě být. Chvíli jsme se tak jako spořili a nakonec řekl, jdi si svou cestou a je to dobře.
Necháváte i své současné studenty svojí cestou.
Každý komponuje jinak. Já nevnucuji nikomu svůj skladatelský styl. Nikomu. Že to nelze. Prostě co zde z něj. Já jenom hledám, jako říkal Platón, musíte, jak tvorodní bába, najít v tom tu jeho duši, to, kdo je on. A to hledám. A někdo je Mára. To prostě jen poslouchám. A říkám si, aha, tady je zlatá žíla. Tohle je cesta. Tudy půjdeš. Ale každý je jiný. Každý jinudy.
Nastal čas soutěžní otázky. My jsme si připravili takovou docela možná těžkou, ale možná zase ne, protože jak jsme slyšeli znalců a milovníků vašeho díla poměrně dost. Na letošním Pražském jaru zazněla ve světové premiéře nová skladba, vaše nová skladba. Bylo to 2. června v Anežském klášteře. Takže my se ptáme, která skladba to byla a kdo ji interpretoval. Můžete volat na telefon 221 553 223 a my myslím, že teď nastal čas, abychom si pustili ukázku ze skladby, která také získala cenu, a to v roce 1986 v soutěži Ministerstva kultury a zazněla týdnu nové tvorby. Symfonia Vampa. Thank you.
Zatímco posloucháme závěr symfonie Vampa Juraje Filase, ještě bych zopakoval soutěžní otázku. Na letošním pražském jaru zazněla ve světové premiéře nová skladba Juraje Filase. Bylo to 2. června v Anežském klášteře. Která skladba to byla a kdo ji interpretoval? Stačil by alespoň název nebo alespoň forma té skladby. Ano, máme prvního posluchače. Dobrý den.
Tady je Lukšová Lovosice. A sice byla to skladba Zpověď básníkova, cyklus písní pro bariton a klavír, a interpretoval jej Ivan Kusměr. Promiňte.
Je to tak.
Paní Lukšová, máte naprostou pravdu. Prosím, zůstaňte v režii, aby si napsali vaši adresu, a získáváte cenu v podobě CDčka Requiem Juraje Filase. Děkujeme. Mezitím dozněla symfonie Vampa. Co to znamená Vampa?
Vampa je výheň, respektive hranice lásky, výheň. Plný název symfonie by mohl znít La Vampa dell'amore, výheň lásky.
Výheň lásky.
A to je to třetí téma, o kterém jsme mluvili, že ta mystika, ta společenská témata a ta láska.
Ještě se sluší říct, že hrála Moravská filharmonie Olomouc s dirigentem dnes již zesnulým, ano, nežijícím Jaromírem Nohejlem. A už jsem říkal, že ta cena byla na Týdnu nové tvorby v roce 1986 vyhodnocena jako nejúspěšnější skladba. A to byla nahrávka z toho Týdne nové tvorby. Pane Filasi, před 3 týdny navštívil Prahu v rámci festivalu Dvořákova Praha proslulý kulturní manažer. Nevím, jestli jste to zachytil, dřívejší ředitel Královské opery v Londýně, prezident Washingtonského Kennedyho centra a nyní ředitel Davos Institutu na Univerzitě v Marylandu, který vychovává arts manažery Michael Kaiser. Jeho vize budoucnosti hudby a umění vůbec je chmurná. V roce 2035 podle něj zaniknou lokální symfonické orchestry a divadla. Největší orchestry budou tak drahé, že si to budou moci dovolit jen bohatí na ně chodit, kteří navíc budou ovlivňovat, co se bude hrát, tedy vkus, a ostatní budou sledovat kulturu online. A přitom argumentuje třeba přenosy z metropolitní opery, které původně měly podpořit chození na operu, ale najednou se ukazuje, že to je velká konkurence, že lidé vlastně vyžadují i v těch regionálních divadlech tu samou kvalitu, kterou nabízí metropolitní opera, což samozřejmě není možné. Co na to říkáte?
Tak za tu metropolitní operu jsem nesmírně vděčný. Víte, že se dostane k tak obrovskému publiku, ta nádhera, kam se dostane, když je vyprodaná metropolitní 4000 lidí. A teď si představte, že to sleduje asi 700 měst po světě, nebo ještě víc. A tam jsou tisíce lidí. Já chodím na skoro všechny přenosy, téměř všechny, když můžu, jdu vždycky. 10 let, teď byla 10. sezóna, začíná 11. 8. října. A já jsem tomu Petrovi Gelbovi nesmírně vděčný, že vůbec přišli s tou myšlenkou, že ty Bloombergovi a Neubauer family, že to podpoří, a věřím tomu. Víte, skeptické názory, já jsem taky skeptik. My Češi oblast, o nás říká, že jsme největší skeptikové. Ale věřím tomu, že to dobro, ta krása, ta musí zvítězit, že ty lidé prostě si to najdou, tu cestu, a tak budou hrát za méně peněz. Bože můj, tak když to je tak strašně drahé, no tak budu, já nevím, jak to řešit, ale když na to měli už za Šporka, za císařů a tak dále, za monarchii, měli na to, aby se ta hudba hrála, hrála se furt. V Gotě hrál náš Jiří Antonín Benda, že jo, tam byl skladatelem. A prostě našli se peníze. Musí se najít i dnes, když se najdou. Teď kolik stojí dneska, je třeba koncert populární hudby, jo, kde jsou ty velké skupiny Rolling Stones, kdy to jsou miliony a miliony. No a když se na to najde, proč by se nenašlo na, nevím.
Marek Vrabec, ředitel Dvořákovy Prahy, tuším včera nebo předevčírem v rozhovoru řekl, že Michael Kaiser ho naučil, nebo mu řekl jednu nádhernou větu, nikdy nedávej nikomu lístky zadarmo. Takže to je možná taková ve zkratce asi filozofie, která říká, že vlastně samozřejmě to klasické vážné umění je drahé, ale je zároveň kvalitní, přináší člověku něco, co nemůže přinést populární hudba, co nemůže přinést spotřební umění, přináší něco, za co ovšem samozřejmě každý by měl zaplatit a někdo víc, někdo méně, jsou zde mecenáši umění, je stát, který dotuje umění, ale myslím si, že právě ten povzdech Michaela Kaisera směřoval především k financování kultury.
Hele, já si myslím, že to je o kulturnosti těch podnikatelů a těch bohatých firem, aby si rozmysleli, na co dají. Víte, co se dává na sport? A ne všechno, to se nedá srovnat. Jo? Ale oni to dají na ten sport, protože tam mají svoje logo a vidí to miliarda lidí. A na to dají. A proč by to nemohli dát tak, jako Bloomberg to dá na Metropolitní operu? Já mám chatičku v Jiříkově na Vysočině a 12 kilometrů odtud je Chotěboř, malinké městečko, kde je kino digitální a tam přenáší opery z Metropolitní. My tam chodíme pravidelně. Zpočátku tam bylo pár lidí, 30, 40, dneska je plno. Když jde Rusalka, letos bude Rusalka. Před 2 roky bylo vyprodáno, že museli opakovat ještě, aby se tam všichni dostali. Prostě ten zájem je a lidi dají. Dobře, nás to stojí 250 korun, to je 10 dolarů. Tam by to stalo 250 dolarů, kdybych šel do Metropolitní. Ale to je spousta věcí, co je nesrovnatelných, ale věřím tomu, že i mladá generace přijde k té vážné hudbě, protože ty populární písničky jsou milé. Já taky u vína poslouchám Edith Piaf nebo Toma Jonesa, nebo jo, nebudu poslouchat Requiem, když piju víno. Ale zas máte chvíli, když potřebujete něco, jako si vzít román Dostojevského do ruky a nebudu číst Blesk, že jo?
Jasně. Nicméně pravdou je, že ta totální proměna tvorby a hlavně šíření a konzumace hudby je díky technologiím opravdu jako zásadní. Ty moderní technologie umožní vynechávat dříve nezbytné mezičlánky, mezi jinými i vydavatele. Vy sám si vydáváte, ta vaše třetí profese je vydavatel hudby. Proč si vydáváte svá díla sám?
To nám pomohla technika. Bez toho by to nebylo možné. Řeknu vám, téměř anekdotální příběh. Dvořák se procházel v Berlíně se svým vydavatelem Simrokem. A Simrok mu řekl, kouknou, Dvořák, tuhle vilu jsem si postavil za vaše slovanské tance. On měl svou vilu, Dvořák žil, jak víme, jak žil. A ti vydavatele vydělávají obrovské peníze na práci skladatelů. A my jsme prvovýrobci, jako ti, co vyrábějí pšenici a prodávají za 5,80 litr mlíka nebo za nej. A my jsme prvovýrobci. Já jsem si říkal, tady přišel tenhle 15 let zpátky jsou ty programy notografické, uh-huh. Siemens, Sibelius, Finale, Score a tak dále. Proč? Když mě vydavatel dá 5% z prodeje mých not, tak já si je oddělám sám a prodám si je sám. A prostě, co bude potom, až já zemřu, to bude řešit dcera, nebo já nevím. Ale jako, mně to nepřijde fér, že vydavatel vydělá nesrovnatelně víc, než ten, co vytvoří to dílo.
Máme jeden pozdrav a velmi zajímavý názor. David Šutera z Majetína píše, Telefonoteka je úžasná oáza spisovné češtiny, dobré hudby a zajímavých hostů. Zdravím pana Juraje Filase a přeji mu mnoho zdaru v práci. Vaše hudba je krásná, inspirativní, napadej mě u ní verše. Má úžasnou atmosféru, cítím z ní inspiraci tématem a tak dále. Je to nádhera, ale píše tady. Nemyslíte, pane skladateli, že současná nevšímavost k umění pramení z pohlcení společnosti mediálním nevkusem? Svět nám rozdal technologie a my si na displeji neumíme vybrat. Navíc mladí jsou pohlceni dnešními možnostmi, zajímá je možná až příliš mnoho věcí. Je to určité rozptýlení, lidé se nedokážou soustředit na to důležité. Každý je fotograf nebo hudebník, i když mu chybí jakékoliv vzdělání. Všichni tak trošku všemu rozumíme, vše si můžeme přečíst, ale svět nám kolem očí rotuje rychleji než dříve. Naši tátové a dědečkové měli jeden svůj obor, jednu svou zálibu a tomu se naplno věnovali. Ale chceme my dnes stihnout všechno a rozumět všemu. Dokáže to ale lidská mysl vůbec pojmout? Pan David Šutera z Majetína.
Tak především panu Davidu Šuterovi velmi pěkně děkuji za krásná přání a krásná slova. Souhlasím s ním a dokonce bych řekl k tomu, co píšete, že vlastně je to až takové satanské, to rozdělení soustředěnosti na tisíce, tisíce kousků. My jsme všichni rozděleni, musíte odepsat na x mailu, teď vám volá, píše SMSku, teď vám někdo telefonuje. Neustále člověk je vytrháván ze soustředěnosti. Kdysi před těmi dvěma sty lety ten skladatel sednul k tomu papíru a seděl a na nejvíc mu přineslo jednou za den poštu a nebyl rozptylován, jako my jsme skutečně pohlcováni přemírou informací. A mnohý z obrovské části, si myslím, úplně zbytečných informací, které prakticky zjistíte, že vůbec je nepotřebují vědět.
A kdo by ty informace měl třídit třeba pro naše děti?
No my sami si to musíme třídit. My sami si vybereme, chci to poslouchat. Já si z televize vyberu na Artu, teď budou hrát něco s Redfordem, to chci vidět, protože Redforda si velmi vážím. No, tam budou hrát, tam je Česká filharmonie, přenos, to chci vidět. Přenos, já nevím, zahájení Pražského jara 12. května. Chci to vidět. Zapnu si to, vyposlechnu, zavru. Nekoukám pořád na televizi. Nepotřebuji reklamy a všechno možné, to mi vůbec nepotřebuji k životu.
Dalo by se tedy říct, že moderní média jsou, tak jako to bývá třeba s ohněm, dobrým pánem, ale zlým sluhou, nebo obráceně se tomu říká dobrým sluhou a zlým pánem. Je to tak?
Je.
Já jsem jenom pro informaci, dnes jsem si přečetl takový článek, že ze škol, což vypadalo velmi pozitivně, mizí fyzická šikana, ale zvětšuje se kyberšikana. Jakoby se to přenášelo, jakoby ten virtuální život přebíral nad námi vládu, bohužel nad dětmi zejména.
Víte, možná chybí i určité vedení i v rodinách a vůbec ve společnosti, čemu já říkám duchovno, něco nějaké vyšší hodnoty, nebo jak to nazvat, k lidství, k humanismu, že ty dětičky naše jsou pohlceni tím divokým světem a ten jim chce prodat všechno. A teď je to na těch rodičích strašně důležité, aby ty děti vychovali k tomu, že tohle musíš vyselektovat, tohle nebudeš poslouchat, tohle nebudeš se na to dívat. Schwarzenegger nedovolí se dívat svým dětem na ty jeho Terminátory. Jo, on na tom vydělá miliony, ale jeho děti to nemají vidět. Jo, tady někde, jo, v tomto postoji, že já těm svým dětem, já se rozhodnu, co jim dopustím, a je to naše zodpovědnost učitelů, rodičů, a pokud ty děti necháte u ty televize sedět 5 hodin a oni vidějí všechno, no tak absolutně všechno. Oni si to malého s tou hlavičkou neumějí ještě rozstřídit.
Pane Filasi, máme teď připravenou další ukázku. Úryvek ze mše svaté hraje zpívá Pražský katedrální sbor, hraje Přemysl Kšica na varhany a dirigent Josef Kšica.
všesvatá Kyrie Juraje Filase na velmi krásném snímku z 28. září 2015. Jaká to byla příležitost?
Byla to oslava svatého Václava, že jo, výročí, a byla to nádherná mše, kterou celebroval kardinál Duka. A já jsem k této události byl vyzván panem Josefem Kšicou, dirigentem toho katedrálního sboru, abych napsal mši už asi víc než rok předtím. A on je můj velmi blízký přítel, my jsme studovali spolu na Akademii muzických umění a prostě spolupracujeme celá léta v různých projektech. A jeho syn Přemek Kšica je fantastický varhaník, fantastický. A prostě byl jsem vděčný, že ta mše se mohla uvést, a mám příslib, že ještě přijde na to řada, že znovu to uvedou, a budu velmi rád a jsem za to vděčný.
Tu mši celebroval kardinál Duka.
A to celebroval kardinál Duka.
Ještě bychom možná mohli se zmínit, že jako sopranistka vystoupila Dagmar Vaňkátová a tenorista Viktor Biček.
Ano, ano.
Pane dirigente, mluvili jsme o technice, ale já vím, že vy své skladby píšete stále tuškou a na notový papír. Je to tak?
Je to tak, ano, ano. Tuška, guma, to je nejdůležitější. Někdy guma je důležitější než ta tuška.
Razírka, jak říkal Dvořák.
Ano. Ano, ano, ano. A potom mám svého velmi dobrého spolupracovníka, našeho absolventa AMU, pana asistenta Jana Duška, který mi to potom píše. On na ten Sibelius je nedostižný. Prostě je v tom vynikající, on to i učí u nás a prostě je v tom... Já bych se to už nenaučil. Přiznám se. Na té úrovni bych to neuměl. Já jsem byl redaktorem Leta, jsem byl 6 let redaktorem Suprafonu, edici o Suprafon, jsem byl odpovědným redaktorem za soudovou hudbu a vím, co to je vykorigovat těch, já nevím, 15 partitur za sezónu. Bylo to obrovská práce. Ale dneska bych se do toho počítačového toho milie už nepustil, nemám na to.
Není to i tak, že třeba ovládání a souskladatele, kteří píší přímo rovnou do Sibelia, trochu ovlivňuje i to tvůrčí myšlení? Nebojíte se toho trochu?
Pojďte, je elektroakustická hudba a jsou, kde vyloženě to počítačová hudba, že zadáte algoritmus a ten algoritmus vám něco vyhodí.
Myslím, akustická hudba, která je psaná přímo programem Sibelius, finále, autoři píší rovnou do toho Sibelius.
Jsou znám autory, výborné autory, úspěšné autory, prostě dokázali se to naučit, já se přiznám, já jsem se to nedokázal. Já jsem tak technický antitalent. Ne, prostě já bych psal dvě hodiny, pak mi to zmizí, já bych se zblásil.
Kde máte své tvůrčí zázemí?
Na Vysočině, v Chatičce. Tam v Jiříkově, to je u Habrů, v Golču Věníkou, a tam je překrásná příroda, žádná technika, otevřete dveře a máte nad sebou hvězdy, tichoučko, nádhera, prostě to je, tam mám Petrov klavír a tam u toho píšu, tam se, kdy mohu, když mám po svých pracovních povinnostech v Praze, odjíždím tam. Tam jsem nejradši.
Vašimi souputníky v tom stylu skladatelském jsou vaši kolegové ze Sdružení Harmonie. Představte je trochu. Skladatelská sdružení jsou někdy volná, někdy naopak ortodoxní. Jak je to u vás?
To naše sdružení vzniklo v 1992. A dělali jsme každý rok řadu koncertů a jsou to skladatelé pan Miroslav Kubička, on byl je naším jednatelem, pan profesor Otomar Kvěch, profesor Jiří Gemrot, to jsou jednak z konzervatoře pražské a na AMU, profesor Vladimír Tichý, ten je na Akademii muzických umění, profesor Pavel Trojan, to je ředitel konzervatoře, a Pavel Kopecký, to je profesor na FAMU a skladatel. Prostě to je naše skupina, která máme určité estetické zaměření a naší ideou bylo nedělat jenom koncerty pouze soudobé hudby, protože mně to přijde trošku jako skanzen. Dělali jsme koncert, že bude jeden soudobý autor český, soudobý autor světový a bude tam Dvořák a bude tam, já nevím, Ravel. Jo, aby to bylo, buď teda patříme k těm skladatelům, anebo jsme nějaký zvláštní skanzen, a to bych nerad. Jo. A s touto koncepcí jsme dělali dramaturgie a měli jsme 5-6 koncertů za sezonu, vždycky to je tak na podzim, září, říjen. A víte, zase problém jsou vždycky v ty finance, no. Protože potřebujeme sehnat ty sponzory, kdo na to dá, kdo zaplatí ty interprety, pronájem sálu a tedy propagaci. To musíte vykázat každou korunu, to smíte koupit, nesmíte koupit květiny, to náročné. Ale tyhle skladatelé, ty moji, co jsem jmenoval, ty skladatelé, to jsou moji souputníci. My jsme měli ještě už v 70. letech skupinu S, se to jmenovalo, jako seminář. A tam jsme se scházívali vždycky u jednoho z nás. Tak co 2 týdny. No a každý jsme něco uvařili, něco toho, a teď jsme kecali o hudbě a pouštěli jsme si, a každý měl povinnost jako takovou nepsanou povinnost připravit program a tak něco prostě. A poznávali jsme se vzájemně a byly diskuze vypjaté, jo. Ještě k nám patřil neboští Pavel Jeřábek, ten už není mezi náma, a Michal Zenkl, ti už mezi náma nejsou.
Pane profesore, opravdu už se nachyluje čas, máme tady spoustu ještě dalších reakcí. Děkuji speciálně za dnešní vydání, už dlouho se nestalo, že co názor to trefa do černého, pan Štěpán Mleziva. A pozdravy do rozhlasu paní Eva a Jan Budzákovi z Lanškruna. I mnohá současná hudba může mít svoji krásu s vykřičníkem, tak to je opravdu nádherné. Vážení posluchači, dnešní telefonotéka nabídla hudbu, která chce vyjadřovat svými prostředky nejen krásu tohoto světa, ale i jeho problémy, ale vyjadřovat se srozumitelně a tolerantně. Hostem byl její autor, hudební skladatel, profesor Juraj Filas. Děkujeme za návštěvu, za krásná slova a především za vaši hudbu, která zní ještě v samém závěru.
Já děkuji velmi srdečně za pozvání, za příležitost, že jsem mohl mít tuto úžasnou jako šanci zase k posluchačům dostat aspoň kousky mé tvorby. Já jsem za to velmi vděčný. Děkuji Českému rozhlasu, děkuji vám, pane doktore, všem spolupracovníkům, kteří tady na tom se podílí, na tom přenosu a interpretům samozřejmě, kteří ta díla zrealizují, protože to jsou jenom kuličky na papíře.
V tomto případě je to Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem, kteří v loni zahráli vaši píseň Šalamounovu. Je to nahrávka z České filharmonie. Děkuji a mějte se moc hezky.
Já vám děkuji taky. Naschledanou, posluchači milí, děkuji vám.